Ak ste sa chceli dať pokrstiť ako dospelý, ako slobodný mysliteľ, a rozhodli ste sa veriť, čomu chcete, dostali ste sa do rozporu so štátom. Štát si to nemohol dovoliť, pretože potom by mohlo dôjsť k vzbure. Konflikt a víťazstvo. Padol Babylon. Prvá časť. Nebeský Otče, vždy keď sa chceme zaoberať týmito vecami v našej službe, bude tu opozícia a môžeme ju očakávať. Ale my vieme, že ty si mocnejší ako všetka tá opozícia, a že tvoji anjeli stoja za nami a pomôžu nám, ak sme verní. A ty si zasľúbil, že nás ochrániš a my ti za to ďakujeme. Prosíme, požehnaj nám i v tento večer. A pošli svojich mocných anjelov, aby obklopili toto miesto. A daj, aby toto posolstvo zasiahlo ľudí tam vonku, ktorí nerozumejú týmto záležitostiam. A my sme ti vďační, že môžeme byť súčasťou tohto posolstva v týchto posledných dňoch. Požehnaj publikum, požehnaj tých, ktorí nás sledujú online a ďakujeme ti za to, že môžeme žiť v závere ľudských dejín. V Ježišovom mene. Amen. Dobre, poďme začať. Jedného dňa som sa zhováral s mladým mužom, s adventistom tretej generácie. A opýtal som sa ho, keby za tebou prišiel niekto so slovami, ty by si to mal vedieť, potrebujem tvoju pomoc. Biblia hovorí o Babylone a že tí, ktorí sú v Babylone, dostanú rany. Môžeš mi pomôcť pochopiť, kto je Babylon? Vedel by si o tom niečo povedať? Myslíte, že mi to vedel vysvetliť? Nie, nemal ani poňatia o tom, koho predstavuje Babylon. A pritom je to otázka života a smrti. Pretože Boh hovorí, že keď Babylon padne, tak potom dostane rany. Preto hovorí, vyjdite z neho, môj ľude. Je absolútne nevyhnutné, aby svet vedel, kto je Babylon. Ale ako prinesiete ľuďom posolstvo, ktoré znie, vyjdite z neho, môj ľude, ak neviete, kto to je? Odkiaľ to vlastne majú vyjsť? Určite im musíte vysvetliť, odkiaľ majú výjsť. Takže Babylon padol. Daniel 5.25. A toto je písmo, ktoré je napísané. Mene, mene, tekel, ufarsin. A toto je výklad vecí. Mene, sčítaný, znamená, že Boh spočítal tvoje kráľovstvo a ukončil ho. Tekel, odvážený. Odvážený si na váhe, asi najdený, nedostatočný. Peres, rozdelený. Rozdelené je tvoje kráľovstvo a je dané Médom a Peržanom. Nuž viete, môžete týmto textom len prebehnúť a nezamýšľať sa nad ním, ale v tomto texte nachádzame mnoho detailov, ktoré vám môžu uísť. Napríklad sa tu píše, mene, mene, tekel, ufarsin. Prečo je tam mene spomenuté dvakrát? Mene znamená, že Boh spočítal tvoje kráľovstvo a ukončil ho. Nuž, mene je tam napísané dvakrát preto, lebo vládnúci monarcha, ktorému to bolo adresované, bol Balsazár. On však nebol zvrchovaným vládcom. Bol tam niekto, kto bol vyššie postavený ako on. Bol to jeho otec. Ale jeho otec sa utiahol do mnížského kláštorného života. Inými slovami, ten skutočný vodca sa nachádzal v náboženskej sfére. Takže tu máme politického vládcu a duchovného vládcu. A cirkev spojená so štátom, alebo náboženstvo a štát, boli odsúdené spoločne. Mene, mene, oboje bolo spočítané a nájdené ako nedostatočné. Je to fascinujúce, ak pôjdeme do detailov, pretože vidíme, aká presná je Biblia. Zjavenie 18. kapitola obsahuje záverečné varovanie pre ľudstvo. Potom som videl iného anjela zostupujúceho z neba, ktorý mal veľkú moc a zem bola osvietená od jeho slávy. A skríkol silne veľkým hlasom a hovoril, padol veľký Babylon a stal sa bývaniskom démonov a žalárom každého ducha nečistého a žalárom každého vtáka nečistého a nenávideného, lebo z jeho vína pilo koľko národov? Všetky národy pili z vína prchlivosti jeho smilstva. A kráľovia zeme smilnili s ním a kupci zeme zbohatli z moci jeho buje. Takže kto je v tom zapojený? Celá náboženská sféra, celá politická sféra a celá ekonomická sféra. Títo všetci sú v tom. A je zaujímavé, že kupci, obchodníci, robia svoje biznisy v pozadí a v prospech koho? Babylona. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vidíte z neho, môj ľude. Babylon je v angličtine označený ako ona, čiže žena. A žena v Biblii predstavuje koho? Je to cirkev, náboženský systém. Vidíte z nej, aby ste sa nezúčastnili jej hriechov a aby ste nedostali z jej rán, lebo jej hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jej neprávosti. Hriechy. Čo sú hriechy? Musíme vedieť, čo je hriech. Biblia hovorí, každý, kto robí hriech, robí aj proti zákonu, lebo hriech je prestúpením zákona. 1. Jánova 3, verš 4. Takže tento babylonský systém, tento Babylon, je priestupníkom Božieho zákona. Jakub 2, verš 9. Ak hľadíte na osobu, robíte hriech a zákon vás kára ako priestupníkov. Prečo je v Biblii tento verš? Pretože Babylon je samozrejme, ak predstavuje náboženský systém, vedený ľuďmi. A títo ľudia kážu ďalším ľuďom. A Biblia hovorí, že ak hľadíte s rešpektom na osobu, tak páchate hriech. Na koho by sme mali hľadieť? Koho by sme mali rešpektovať? Predsa Boha. Ale ľudia dnes nechcú vedieť, čo hovorí Boh. Oni chcú vedieť, čo hovorí môj pastor, kazateľ alebo kňaz. Čo hovorí môj imám alebo môj rabín. Chcú vedieť, čo hovorí tá, ktorá osoba. To vám ale nepomôže ako výhovorka. Musíte vedieť, čo hovorí Biblia. Takže Babylon je priestupníkom zákona. A preto sa píše... A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, vidíte z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastňovali jeho prestupovania zákona. Aby ste neboli oddaní ľuďom viac ako Božiemu slovu. A aby ste nedostali z jeho rán. Lebo jeho prestúpenia zákona a jeho ľudia, obchodujúci s týmito informáciami, dosiahli až do neba. A Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Toto sa tu vlastne hovorí. Takže nemusíme hádať, čo tvorí Babylon. Poďme sa teda uistiť. Čo je to Babylon? Nuž v Zjavení 16, v 19. verši, je pomenovaný aj ako veľké mesto. A píše sa tu, že sa skladá z troch častí, čiže je rozdelený do troch častí. A mestá národov padli. I veľký Babylon prišiel na pamäť pred Bohom, aby mu dal pohár vína prchlivosti svojho hnevu. Takže Babylon pozostáva z troch prvkov. Musíme ich identifikovať. Zjavenie 16, verš 13 nám hovorí, akí duchovia sú v tomto systéme. Ján vidí troch nečistých duchov, podobných žabám. A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia podobní žabám. Máme tu teda tri prvky. Prvý je drak, druhý je šelma a tretí je nazvaný ako falošný prorok. Musíme ich teda identifikovať. Musíme vedieť, kto sú. A Biblia nám hovorí, kto sú. Nemusíme hádať. Zjavenie 12, 9. A zvrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá Diabol a Satanáš, ktorý zvádza celý svet. Zvrhnutý bol na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním. Takže kto je tým drakom? Diabol. Nuža Babylon ako náboženský systém zjavne reprezentuje diabla. Ako môžete niekoho reprezentovať? Poďme si to otočiť. Ak chcem byť služobníkom evanjelia, koho reprezentujem? No, predsa učením toho, čo hovorí, že? Tak sa to robí. Takže ak ľudia alebo organizácie kážu to, čo hovorí diabol, tak potom sú súčasťou systému draka. Je to tak? Je to logické. Takže musíme vedieť, čo diabol učí. Pozrime sa teda do zjavenia 12.9 a tam vidíme, že diabol Satan je ten, kto zvádza celý svet. Nuž, zvádzať sa dá hlavne slovami. V Jánovi 8.44 Ježiš hovorí farizejom, vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože niet v ňom pravdy. Takže vieme, že je luhár, nehovorí pravdu. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec lží. Takže chceme teraz zistiť, aké sú jeho lži. Preto sa musíme pozrieť do knihy Genesis a vypočuť si, čo hovorí. V Genesis 3 od 4. verša čítame. A had povedal žene, istotne nezomriete. Zatiaľ, čo Boh prehlásil, že určite zomriete. To znamená, že klame. On tu hovorí, istotne nezomriete. Lebo Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia. Lož číslo 2. Ktorí vedia, čo je dobré i zlé. Lož číslo 3. Takže prvá lož je nesmrteľnosť. Nezomriete, ste nesmrteľní. Druhá je, budete ako bohovia. A tretia lož je, že pomocou vašich schopností sa dokážete rozhodnúť, čo je dobré a čo zlé. Nepotrebujete na to Boha. Máme tu tieto tri satanové lži. Takže každý náboženský systém, ktorý tieto veci obsahuje, káže čo? Teológiu draka. To je to, čo káže. Každý náboženský systém, ktorý káže o nesmrteľnosti duše, predstavuje aké náboženstvo? Náboženstvo draka. Otvára to cestu špiritizmu? Áno, pretože diabol môže zosobniť ľudí, ktorí sú mŕtvi. To znamená, že všetky špiritistické náboženstvá sú náboženstvá draka. Všetky ostatné môžu mať prvky drakovho náboženstva, avšak v najpriamejšej forme ich nájdete v špiritizme. Druhým prvkom je šelma. Zjavenie 13, prvé dva verše. A videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov, a na svojich rohoch mala 10 diadémov, a na svojich hlavách mená rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná leopardovi, a jej nohy boli ako nohy medveďa, a jej ústa ako ústa leva. A drak jej dal svoju moc i svoj trón i veľkú právomoc. Takže máme tu hlavného predstaviteľa draka. Čiže všetky lži draka musia byť s určitosťou obsiahnuté i v šelme, je tak? Nemôžete predsa reprezentovať draka, ak nehovoríte jeho lži. A šelma obsahuje prvky leoparda. Leopard v knihe Daniel predstavuje aké kráľovstvo? Grécko. To znamená, že je namočená v gréckej filozofii. Máme tu tiež prvok medveďa. A medveď predstavuje Médoperskú ríšu. A táto šelma mala ústa ako lev, čiže hovorí babylonským spôsobom. Preto má názov Babylon. Šelma hovorí babylonským jazykom. OK, nuž reformátori boli celkom jednoznační v tom, kto to je. Všetci boli jednej mienky, že tento text hovorí o pápežstve. Celá pápežská štruktúra s jeho rozličnými oddeleniami, s dominikánmi, františkánmi, jezuitmi a ďalšími. Spolu s hierarchickými štruktúrami pochádza zme do Perzie. Je to mitraizmus. To je symbol medveďa. Avšak základná filozofia, na ktorej stojí celé teleso, je grécka filozofia. A vládna moc, teda rohy a koruny na nich, je rímska moc. Musíme tu teda očakávať rímske prvky legislatívy a práva, potom grécku filozofiu, a musí tu byť tiež štruktúra mitraizmu. Zjavenie 17.1. A prišiel jeden zo siedmých anielov, ktorý mali tých sedem čiaš a prehovoril so mnou a riekol mi, poď, ukážem ti odsúdenie tej veľkej smilnice. To je žena cirkev, ktorá je v odpadnutí voči Bohu. Je to smilnica, ktorá sedí na mnohých vodách. To znamená, že musí byť celosvetová, pretože sedí na mnohých národoch, s ktorou smilnili kráľovia zeme. To znamená, že kráľovia tohto sveta, čiže politické subjekty s ňou, musia spolupracovať. A obyvatelia zeme sa spili vínom jej smilstva. Jej odpadnutie voči Bohu opilo národy. Takže národy očividne prijali teológiu koho? Draka. Je to vážna vec. A zaniesol ma v duchu na púšť a videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme. Šelma je podľa knihy Daniel politický subjekt, ktorá bola plná rúhavých mien a mala 7 hlav a 10 rohov. 10 rohov samozrejme predstavuje Rím a 7 hlav, číslo 7 je číslo božstva. Rím zaujíma miesto božstva. A žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a zdobená drahým kamením a perlami. A vo svojej ruke mala zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva. Je len jedna cirkev na svete, ktorá používa ženu s pohárom ako svoj symbol. A ak prídete do Vatikánu, na pravej strane nádvoria sa nachádzajú dve sochy. Jedna zobrazuje kľačiaceho kráľa a druhá ženu s pohárom v ruke. Tak arogantné. Vôbec sa nehanbia za to, že otvorene propagujú, kým sú. A na svojom čele mala napísané meno Tajomstvo, Veľký Babylon, Mater smilníc a ohavností zeme. Teda ak je matkou, tak musí mať nejaké deti, správne? A tieto deti sú dobré deti, alebo sú to tiež smilnice? Sú tiež smilnice. To znamená, že tu musí byť veľa ďalších cirkví, ktoré tiež učia odpadlícke učenie. A videl som ženu, že bola opilá z krvi svätých. Takže tento systém prenasledoval Boží ľud celé stáročia. A krvi svätkov Ježišových. A keď som ju videl, náramne som sa divil. Tu môžete vidieť jednu drevorezbu z prvej Biblie Martina Lutera. Je to ohromujúce, píše sa tam. Tu sú všetky pápežské buly a knihy, v ktorých pápež reve ako lev, že žiaden kresťan nemôže byť spasený bez poslušnosti a podriadenosti pápežovi vo všetkom, čo si praje, čo hovorí a čo robí. Všetko to mocne poukazuje na fakt, že on je tým falošným Kristom posledných časov, alebo antikrist, ktorý sa postavil a povýšil nad Krista. Podľa 2. Tesaloničanom 2.4. nedovolí kresťanom, aby boli spasení mimo jeho moci, napriek tomu, že jeho moc nie je nič a ani nie je ustanovená alebo nariadená Bohom. Nakoniec nie je to nik iný ako samotný diabol pracujúci vo svojom diele, keď pápež chrlí jeho lži o omšiach, o čistci, mnížskom živote a ľudských skutkoch a uctievaní, čo je vlastne podstatou pápežstva, stojace nad a namierené proti Bohu a zatracuje, zabíja a prenasleduje všetkých kresťanov, ktorí nevyvyšujú a nectia všetky tieto jeho ohavnosti nadovšetky veci. Ako vidíte, Martin Luther to vedel podať svojím spôsobom. Na drevorezbe môžete vidieť kráľov zeme skláňajúcich sa pred ženou, sediacou na šelme. Má na hlave pápežskú tiaru. Len pre uistenie, aby každý vedel, o kom Martin Luther hovoril. A Martin Luther sa osobne podieľal na jednej drevorezbe. Táto je veľmi zaujímavá. Sú tu dve drevorezby z dvoch vydaní jeho Biblií. Tu máme dvoch hovoriacich svedkov a draka, ktorý má v pláne na nich zaútočiť. A na tom prvom obrázku môžete vidieť, že drak má na hlave trojitú korunu. Nie je veľmi nápadná, ale je tam. Ale potom prišla sťažnosť od princeznej a tak v ďalšom vydaní už bola táto trojitá koruna odstránená a bola nahradená normálnou kráľovskou korunou. A Martin Luther sa na to nahneval. Prečítajme si o tom. Ako náhle bol Luther presvedčený, že rímske pápežstvo predstavovalo Antikrista, neváhal a dal to na vedomie v jeho spisoch a využitím služieb umelca Lukasa Cranacha to vizuálne znázornil. Cranach zobrazil šelmu vychádzajúcu z priepasti s trojstupňovou pápežskou tiarou v súvislosti so zjavením 11 v jeho prvom vydaní prekladu Novej zmluvy v septembri 1522. Pravdepodobne na základe sťažnosti cisárskej rady regentov musela byť pápežská tiara v druhom vydaní nahradená obyčajnou korunou. V decembri 1522. To však vôbec nepotešilo Martina Lutera, a tak v ďalšom vydaní vyobrazil draka ešte s väčšou a masívnejšou trojitou korunou tak, aby to nik nemohol prehliadnuť. Píše sa tu, keď sa Luterov preklad celej Biblie pripravoval k vydaniu v roku 1534, a pre dovtedy neidentifikovateľný manuskript z Cranachovej dielne sa pripravovali drevorezby pre tento preklad z väčšej časti na základe predchádzajúcich Cranachových drevorezieb, bola trojitá pápežská tiara obnovená. Píše sa tu tiež, že Luther nebol zodpovedný len za samotný preklad, ale i za väčšinu umeleckých diel. Teda v protestantskej reformácii to bolo zreteľne identifikované. Nemusíme hádať, koho predstavovala šelma. Prejdime teraz k falošnému prorokovi. Kto ním je? Zjavenie 19:20. A lapená bola šelma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorými zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šelmy a tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. Tí dvaja boli hodení živí do ohnivého jazera horiaceho sírov. Takže vieme, že to musí byť pozemská inštitúcia, pretože spoločne so šelmou pápežskou mocou bude tento prorok zničený, keď Kristus zošle oheň z neba. Nie je tu však drak. Prečo? Pretože ten nie je zničený počas milénia. Je to tak? Je naživé. Takže kto je tým falošným prorokom? Druhá šelma zo zjavenia 13 nám hovorí, aké sú jeho charakteristiky. A videl som inú šelmu vystupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zemi tí, ktorí bývajú na nej, klaňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. A druhá šelma robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. A tým ohňom zvádza tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou. Máme tu teda šelmu podobnú baránkovi, čiže politický systém s dvomi rohmi. Čo predstavujú tieto dva rohy? Čo predstavovali rohy v prípade Babylona? Bola to cirkevná moc a štátna moc, takže znovu vidíme, ako tieto dve veci sa stretávajú. Ďalšia charakteristika je, že táto šelma zvádza tých, ktorí bývajú na zemi ohňom z neba. Čo predstavuje tento oheň z neba? Oheň z neba predstavuje falošné vyliatie Ducha Svätého. Čo sa stalo, keď učeníci dostali Ducha Svätého? Ukázali sa na nich ohnivé jazyky. Takže, ktorý subjekt vychádzajúci z druhej šelmy s týmito prvkami povstáva? Môžete si to preštudovať, nejdeme sa tým dnes večer zaoberať, bolo by to na celú noc. Ktorý subjekt povstáva vtedy, keď prvá šelma dostáva smrteľnú ranu? To zviera alebo tvor, ktorý povstáva v tomto čase, politický systém, sú Spojené štáty americké. Šíria Spojené štáty americké do sveta také náboženstvo, ktoré je založené na ohni z neba? Rozhodne áno. Ide však o podvodný oheň. Prečo je to falošný oheň? Ako môžeme vedieť, že ide o podvod? Pretože nie je v súlade s Božím slovom. Je v súlade s niektorými princípmi draka. Mimo iného učí o nesmrteľnosti duše a tiež o tom, že zákon už viac neplatí. Inštitucionalizované falošné prorocké hnutia sú samozrejme súčasťou tohto systému. Ak je to teda tak, pokiaľ protestantská Amerika spolu so všetkými jej náboženskými pridruženiami predstavuje túto šelmu, tak tu bude veľa falošných prorokov. To znamená, že výraz falošný prorok sa môže vzťahovať na jednotlivcov, ale i na inštitúcie. V období pred protestantizmom existoval len jeden falošný prorok, a to inštitúcia s názvom Rím. Keď sa však protestantizmus rozdelil do frakcií a prejavil toho istého ducha prenasledovania voči tým, ktorí sa od nich odlišovali podobne ako predtým Rím, odrazu povstali mnohí falošní proroci. Ježiš povedal v Matúšovi 24:11 a povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. A v 1. Jánovej 4:1 sa píše: Milovaní, neverte každému duchu. Dávajte si pozor na falošných duchov. Ale skúšajte duchov. Ako môžeme skúšať duchov? Predsa slovom Božím. Či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Sú to inštitucionalizovaní falošní proroci, prorocké hnutia. Hnutia, ktoré kážu. Prorokovať znamená aj kázať. Sú to teda cirkvi, ktoré kážu falošné učenia. A sú tými dcérami šelmy. Ríma. Jeremiáš 51:9. Hojili sme Babylon, ale nie je vyhojený. Opustite ho a poďme každý do svojej zeme, lebo jeho súd sahá až do neba a je vyzdvihnutý až do najvyšších oblakov. To bol predobrazný Babylon a moderný duchovný Babylon bude spĺňať rovnaké kritériá a vy ho musíte opustiť. Musíte sa z neho dostať von. Zjavenie 19:20 hovorí: A lapená bola šelma a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorými zviedol do bludu tých, ktorí prijali znamenie šelmy a tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. Tí dvaja boli hodení živí do ohnivého jazera, horiaceho sírov. Takže tieto náboženské systémy budú zničené. A to je vážna záležitosť. Pretože koľko miliónov ľudí o tom má poňatie? Alebo koľko miliárd ľudí sa nachádza v týchto systémoch? Je to neuveriteľné. Tu je uvedené to, čo nazývam súbojom vôli. Matúš 6:10. Nech príde tvoje kráľovstvo, nech sa stane vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Deje sa dnes Božia vôľa na zemi tak, ako na nebi? Áno alebo nie? Určite nie. Marek 3:35. Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou. Súvisí to teda s Božou vôľou. OK. Efežanom 6:6 hovorí: Neslúžiac verne iba na oko ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale ako sluhovia Kristovi činiac vôľu Božiu. Prečo? Pretože sme prinútení? Nie, máme ju činiť zo srdca. Tak to Boh chce. Židom 10:36. Lebo vám je trpezlivosti treba, aby ste si, keď vykonáte vôľu Božiu, odniesli zasľúbenie. Takže tu je jasne ukázané, že máme činiť Božiu vôľu. 1. Petrova 2:15. Lebo tak je vôľa Božia, aby ste dobre činiac umlčali nevedomosť nerozumných ľudí. 1. Petrova 3:17. Lebo je lepšie, aby ste dobre činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, trpeli ako zlerobiac. 1. Jánova. A svet ide tá i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Je to dosť jasné však? Rímanom 2:7. A síce tým, ktorí trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť večným životom. A Jakub hovorí, pravda, ak plníte kráľovský zákon podľa písma, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba, dobre robíte. Musíme plniť zákon Boží, musíme byť poslušní Bohu, to je Božia vôľa. Takže očividne ten druhý systém musí obsahovať niečo iné, čo je protikladom dobrého konania. Musí to byť činenie zla, že? 2. Kráľov 17:13. A Hospodin osvedčoval proti Izraelovi i proti Júdovi skrze všetkých svojich prorokov, skrze každého vidiaceho a hovoril, navráťte sa zo svojich zlých ciest. A Biblia, prosím, ozrejmi nám, čo znamenajú zlé cesty. A ostríhajte moje prikázania, moje ustanovenia podľa celého zákona, ktorý som prikázal vašim otcom a ktorý som poslal k vám skrze svojich služobníkov prorokov. Takže tu máme činenie dobra a činenie zla. Zlo znamená nečiniť vôľu Božiu, nezachovávať jeho prikázania, to je definícia. Nie je to žiadna raketová veda. Jestvuje nejaký konkrétny dôvod, prečo povstal predobrazný Babylon a prečo sa Boží ľud dostal do zajatia? Ezechiel nám hovorí, že Boží ľud sa búril proti Bohu. Poďme si to prečítať. V ten deň som im pozdvihnul svoju ruku, že ich vyvediem z egyptskej zeme do zeme, ktorú som vyhľadal pre nich, tečúcu mliekom a medom, ktorá je okrasou všetkých zemí. A riekol som im, odvrhnite každý hnusoby svojich očí a nepoškvrňujte sa ukydanými bohmi Egypťanov. Ja som Hospodin, váš Boh. Ale oni sa spúrne stávali proti mne a nechceli počúvať na mňa. Neodvrhli niektorí hnusôb svojich očí, ani nezanechali ukydaných bohov Egypťanov. Preto som povedal, že vyliem na nich svoju prchlivosť, že vykonám na nich svoj hnev prostred egyptskej zeme. Oni jednoducho neposlúchali, zakliesnili sa vo svojej modloslúžbe. Tam som im dal svoje ustanovenia a oznámil som im svoje súdy, ktoré, keby ich činil človek, žil by nimi. Dal som im aj svoje soboty. Musíme sa pozrieť na predobraz, aby sme pochopili jeho naplnenie. Aby boli znamení medzi mnou a medzi nimi, aby vedeli, že ja som Hospodin, ktorý ich posvedzujem, ale dom Izraelov sa spúrne stával proti mne. Takže aký tam bol problém? Búrili sa proti Božiemu zákonu, proti jeho ustanoveniam a znesvedcovali jeho soboty. Môžeme to isté očakávať i na konci časov? Musí to tak byť. A zavrhli moje súdy. A veľmi znesvetili aj moje soboty. Ezechiel 20, verš 16 hovorí, pretože zavrhli moje súdy a v mojich ustanoveniach nechodili a znesvetili aj moje soboty, lebo ich srdce išlo za ich ukydanými bohmi. To znamená, že sa musíme pozrieť na tieto veci. Sú to veci, ktoré budeme nachádzať i v dobe konca. Chcem, aby svet tam vonku vedel, čo je Babylon a o aké veci tu ide. A tak sa pán snažil prehovoriť k ich deťom, keďže otcovia neposlúchali. A povedal som ich synom tam na púšti, nechoďte v ustanoveniach svojich otcov a ich súdov, neostríhajte ani sa nepoškvrňujte ich ukydanými bohmi. Ja som Hospodin, váš Boh, choďte v mojich ustanoveniach a ostríhajte moje súdy a čiňte ich a svedte moje soboty. Zmenilo sa to u detí? Bol tu rovnaký problém. A budú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Boh. Ale aj synovia sa spúrne stávali proti mne. V mojich ustanoveniach nechodili ani neostríhali mojich súdov. Moje soboty znesvetili. OK, odohrá sa to znovu? Áno. Áno, následky budú rovnaké. Mám jednu otázku. Aké je dôležité, aby bol Boží zákon zachovávaný? Ako veľmi je zákon dôležitý? A ako Boh vníma svoj zákon? Ako Boh a vládca vesmíru. Myslíte si, že má systém vlády, ktorý je pre neho dôležitý? Jeho zákon. Nečítali sme to práve? Moje prikázania, moje ustanovenia, môj zákon. Nuž, prišlo mi zaujímavé, že tento muž, Trey Gowdy, poznáte ho? Počuli ste o ňom niekedy? Trey Gowdy. Áno, áno. Je kongresmanom. Síce nedávno sa vrátil opäť k svojej právnickej práci, avšak tento muž ma udivuje. Ak by bol prezidentom Spojených štátov amerických, určite by som si povedal, wow, zvolili si niekoho, kto skutočne pozná svoj odbor. Tento muž je dobrý. Jeho meno je Harold Watson Goldie, ale volajú ho Trey Goldie. Je to americký advokát, politik, bývalý federálny prokurátor. Slúžil ako poslanec, zástupca Južnej Karolíny za 4. kongresový dištrikt a tak ďalej. Takže bol kongresmanom. Bol aj v kongresovom výbore pre dohľad nad snemovňou. Prosto je to veľmi, veľmi významný muž. Slúžil v čase Hillary Clintonovej. Sedel v opozícii proti Obamovi. A na začiatku boli so súčasným prezidentom Donaldom Trumpom. Chcel by som vám teraz ukázať, aký je jeho pohľad na zákon. Mám za to, že to bol taký skvelý prejav, že vám ho musím prehrať. Vypočujte si jeho prejav o zákone.
Snemovňa, zákony, dôvod, prečo existujeme. Nie sme tu preto, aby sme predkladali nápady alebo odovzdávali domienky. My tu tvoríme zákony s príslušným očakávaním, že tieto zákony budú uplatňované, rešpektované a vykonávané. A robíme to preto, lebo zákon je vlákno, ktoré drží plátno tejto krajiny pokope. Je to tá najviac zjednocujúca, zrovnoprávňujúca sila, ktorú máme. Vyžaduje, aby bohatí rešpektovali chudobných, umožňuje bezmocným vzdorovať mocným. A pokusy podkopávať zákon, pán predseda, teda bez ohľadu na motiváciu, sú škodlivé pre sociálny poriadok. V roku 2014 prezident Obama jednostranne prehlásil, že takmer 5 miliónov ilegálnych migrantov dostane odklad rozhodnutia na základe nejakej násilnej definície uváženia prokurátora. Nemôžem si pomôcť, ale uvedomte si, že výraz uváženie znamená, že niekedy poviete áno a niekedy nie, ale samozrejme vláda nikdy nepovedala nie. Súd nezistil ani jeden prípad, kedy by vláda povedala nie. Takže to nie je uváženie prokurátora, pán predseda, to je bezzákonnosť. A možno sa vám páči, čo urobil prezident, vychádzam z toho, čo povedali niektorí rečníci, a možno si želáte, aby to, čo prezident urobil, bolo zákonom. Možno si želáte, pán predseda. Možno si želáte, aby keď demokrati mali 2 roky väčšinu v snemovni a mohli to poslať do Bieleho domu, aby vtedy zdvihli prst, aby vykonali tú vec, o ktorej sa tu dnes ráno bavíme. Možno si to želáte, aby všetky tieto veľkolepé politické metódy, o ktorých sa dnes ráno bavíme, aby sa vtedy nimi zaoberali tak, aby z toho vytvorili zákon, keď mali príležitosť, ale neurobili to. A teraz vedia, že jedna osoba netvorí zákon v republike. Možno by ste chceli žiť v krajine, kde zákon tvorí jedna osoba, ale to nie je táto krajina. Museli by ste sa poobzerať po inej. A prezident to vie, pretože viac ako 20-krát prehlásil pán predseda, že nemôže urobiť túto vec, ktorú nakoniec urobil. Jeho právomoci sa nezmenili. Zákon sa nezmenil, zmenila sa len politika. Mali sme to očakávať, pán predseda. On nás varoval, tu na tejto pôde varoval nás, že nepotrebuje snemovňu. Povedal, že to urobí s kongresom alebo bez neho. A mnohí z vás sa potešili, keď to povedal. Mnohí z vás ste sa potešili, pretože vy dnes ťažíte z neuplatňovania tohto zákona. Ale zajtrajšok bude iný. Zajtrajšok prichádza a bude iný. Zajtra budete volať po uplatňovaní zákona. Zajtra budete chcieť, aby ostatní rešpektovali zákon. Pán predseda, my sme tu preto, lebo táto vláda porušila jeden zákon a ponáhľa sa, aby umožnila ostatným porušovať iný zákon. Vláda na súde prehrala a potom sa odvolala, takže stojíme tu teraz pred najvyšším súdom. Pán predseda, kongres dovolil výkonnej moci, aby sa dostala do ústavne nepriateľského postavenia. Dnes sa to týka imigrácie, zajtra to bude o nejakom inom zákone a jedného dňa, hovorím to mojim priateľom na druhej strane, jedného dňa vaša strana možno nebude ovládať nástroje na presadzovanie zákona. Jedného dňa to môže byť republikánsky prezident, ktorý si povie, že sa mu nejaký zákon nepáči a bude ho ignorovať, nebude ho uplatňovať. Viac ako 2 storočia, pán predseda, zákon bol dôležitejší ako akákoľvek politická záležitosť. Bol dôležitejší ako akékoľvek voľby, bol vlastne dôležitejší ako hocikto z nás. Spája nás a stelesňuje hodnoty, ktoré si ctíme. Ako férovosť, rovnoprávnosť, spravodlivosť a milosrdenstvo. A my znázorňujeme našu oddanosť zákonu tou ženou so zviazanými očami, držiacou váhy a meč. A tie zaviazané oči udržujú jej pozornosť na zákone. Ale chcem, aby ste pochopili, pán predseda, že ako náhle tá šatka z očí spadne, bude preč navždy. Možno ju budete chcieť nasadiť naspäť, ale už bude preč, pretože ak raz oslabíte zákon, tak vám prajem veľa šťastia v snahe to napraviť. Takže ak rozhodnete, že niektoré zákony stoja za presadzovanie a niektoré nie, ak rozhodnete, že niektoré zákony stoja za dodržiavanie a iné nie, oslabíte tým to, čo nazývame zákon, a oslabíte ho navždy. Dovoľte mi povedať ešte nasledovné. Dodám ešte toto, pán predseda. Nevyžaduje si žiadnu statočnosť dodržiavať zákon, ktorý sa vám páči. Dodržiavanie zákona, ktorý sa vám páči, si nevyžaduje statočnosť. To, čo si vyžaduje statočnosť, čo nás odlišuje, je, že dodržiavame aj zákony, ktoré sa nám nepáčia. Až potom sa usilujeme ich zmeniť zákonne. Toto je sila a slabosť zákona. Ale ako náhle sa od toho upustí, je oslabený v očiach tých, od ktorých sa očakáva jeho dodržiavanie. Na záver vám poviem jedno, pán predseda. V občianskej prísahe, ktorú vyžadujeme od našich nových občanov, môžem dostať ešte 45 sekúnd?
Máte 2 minúty. Pánovi sa udeľujú 2 minúty.
Ďakujem, pán predseda. V občianskej prísahe, ktorú vyžadujeme od nových občanov, a som si istý, že pán predseda to vie a možno aj niektorí z mojich kolegov na druhej strane, v tejto prísahe sa spomína zákon na 5 miestach. 5 samostatných odkazov na vec, ktorú nazývame zákon. V samotnej prísahe, ktorú chceme, aby noví občania zložili. 5 krát v jedinom odstavci. Pán predseda, želám vám veľa šťastia pri vysvetľovaní, prečo noví občania musia dodržiavať zákon, keď tí, ktorí sú pri moci, ho dodržiavať nemusia. Veľa šťastia pri vysvetľovaní rozdielu medzi anarchiou a plošným neuplatňovaním zákona. Jednoducho preto, že sa vám nepáči. Prajem veľa šťastia v snahe zabrániť ďalšiemu prezidentovi ignorovať zákon, ktorý sa mu alebo jej nebude páčiť. Ak si prezident môže vybrať, ktoré zákony sa mu páčia, tak to môžeme urobiť aj my ostatní. A tým podkopete presne tú vec, ktorá nás spája dohromady. Teda buďte opatrní, čo dnes urobíte. Zajtrajšok prichádza. To je za mňa všetko.
Bolo to excelentné alebo excelentné? Ja myslím, že to bolo excelentné. Nuž, ak on takto vníma pozemský zákon, ktorý je taký nedokonalý, čo si myslíte? Ako Boh vníma svoj zákon? Veľa šťastia, ak si myslíte, že môžete porušovať Boží zákon. Veľa šťastia. Babylon sa stal príbytkom démonov. Pravdy odmietnuté štátnymi cirkvami v Európe spôsobili plynulý úpadok do formalizmu a náboženskej ľahostajnosti. Mali povesť, že sú nažive, ale boli mŕtve. Z protestantského zápalu sa vrátili do Egypta. A formalizmus, alebo úplný sekularizmus a ateizmus zaujal miesto pravdy, ktorá bola draho kúpená. 2. Petrova 2.21. Lebo by im bolo lepšie bývalo nepoznať cestu spravodlivosti, ako po jej poznaní odvrátiť sa od svätého prikázania im daného. Takže staré spory sa odložili bokom. Pápež už nie je pre nich antikristom, všetko sa dalo bokom. Teraz veria, že je to nejaký Žid v budúcnosti, ktorý nemá nič spoločné s cirkvou. Kým on bude antikristom, cirkev bude vytrhnutá. Božia morálka je zastaralá a pojmy ako sociálna spravodlivosť a všeobecné dobro sú nové frázy, ktoré zastávajú jej miesto. A za týmito novými ideológiami stojí vzkriesené pápežstvo, ktoré podkopáva Božie slovo, Boží zákon a Božiu autoritu. A protestantizmus sa pozerá na tento systém s priazňou a korunuje ho. Odsúva ospravedlňujúcu Kristovu moc a nahradzuje ju bezzákonnosťou a prijíma morálnu alternatívu človeka hriechu. To som napísal ja. Teda, ak by ma chcel niekto obviniť, to sú moje slová. Poďme si však niečo prečítať z lepšieho pera, ako je to moje. Anarchia sa snaží zmiesť všetky zákony, nielen Božie, ale aj ľudské. Koncentrovanie majetku a moci, rozsiahle spolčovanie sa kvôli obohateniu niekoľkých na úkor mnohých, spájanie chudobnejších tried kvôli ochrane ich záujmov a nárokov, duch nepokojov, povstaní a krvi prelievania, celosvetové šírenie rovnakých učení, aké viedli k francúzskej revolúcii, všetko to smeruje k tomu, aby bol celý svet zatiahnutý do boja, podobného tomu, v ktorom sa zmietalo Francúzsko. Ak si zapnete správy, vidíte to? Deje sa to dnes na celom svete? Bez pochyb je toto pero inšpirované, keď to napísalo. Kniha Výchova, strana 228. Nuž, toto vidíme vo svete. Poslanec extrémnej pravice dobitý do polomrtva pri pokuse o vraždu v Nemecku. Máme tu hnutie žltých hviezd. Môžeme sa pozrieť na to všetko. Každá krajina sedí na súde s pušným prachom, ktorý sa chystá vybuchnúť. A srdcia ľudí sú naplnené strachom. Podľa správ nemeckej tajnej služby sa násilie zo strany extrémnej pravice zvýšilo o 71% medzi rokmi 2017 a 2018. Keď sú dnes zástupcovia našej demokracie, predovšetkým dobrovoľníci, keď sú primátori a miestni politici urážaní, keď sa im vyhráža a útočí sa na nich, je to varovný signál pre našu demokraciu. Všetky vlády sveta sedia na súde s pušným prachom anarchie. To je realita. Iný citát. Satan má obrovský spolok, jeho cirkev. Kristus ich nazýva synagógou satanovou, pretože jej členovia sú deťmi hriechu. Členovia satanovej cirkvi neustále pracujú, aby sa zbavili Božieho zákona a aby zotreli rozdiel medzi dobrým a zlým. Satan pracuje s veľkou mocou v a prostredníctvom detí neposlušnosti, aby vyvýšil zradu a odpadnutie ako pravdu a oddanosť. A v tomto čase moc jeho satanskej inšpirácie vedie živých agentov k tomu, aby uskutočňovali veľkú vzburu voči Bohu, ktorá započala v nebi. Práve v tomto čase si má cirkev obliecť svoje nádherné rúcho, Kristus, naša spravodlivosť. Sú tu jasné a rozhodné špecifiká, ktoré majú byť obnovené a príkladom predstavené svetu, vyzdvihovaním Božích prikázaní a viery Ježišovej. Krása svetosti sa má zjaviť v jej prirodzenom lesku v kontraste s deformáciou a temnotou neverných, tých, ktorí sa vzbúrili proti Božiemu zákonu. A o to tu ide. Práve o to tu ide. Charisma News, pápež František a vedúci imám podpísali zmluvu, ktorá nás vedie k jednému svetovému náboženstvu. A to sa píše v Charisma News. Hovorí nám to, že smerujeme k tomuto jednému svetovému náboženstvu. Ruka v ruke ako prejav medzináboženského bratstva podpísali spoločný dokument. Babylonský systém sa zbližuje. Učí islám nesmrteľnosť duše? Áno alebo nie? Áno. Islám učí nesmrteľnosť duše. Učí islám mariológiu? Samozrejme. Mariánske svätyne sú všade. Ak pôjdete na Blízky východ, môžete vidieť tieto svätyne a moslimovia tam vkladajú svoje listy pre Máriu. Nie je to nič iné ako učenie, ktoré sa objavilo v Edene. A som fascinovaný, ako okolnosti tlačia cirkvi a náboženské skupiny dokopy. Macron hovorí, že Notre Dame by mal byť prebudovaný s ohľadom na rôznorodosť a architekt navrhuje islamský minaret. Možno by sme mali tieto dve náboženstvá spojiť, možno by sme mali vytvoriť niečo ako krislam. Francúzsko označilo v roku 2017 viac ako 78 tisíc ľudí za džihadistické bezpečnostné hrozby. A my to už nechceme. Chceme, aby sa náboženstvá spojili. Chceme, aby už násilie skončilo. Chceme ich dotlačiť k spoločnej jednotnosti. temnote. Niektorí ľudia hovoria, že sa tam objavili rôzne zvláštne postavy a strašidelné postavy a templársky rytieri, ktorých tam videli. Ale pravdepodobne to bol len požiarník, ktorý to tam obchádzal. Takže okolo požiaru Notre Dame kolujú rôzne teórie. Macron hovorí, že Notre Dame by mal byť prebudovaný v štýle moderného a rozmanitého Francúzska. Architekti navrhujú oceľovú väžu a minaret. Je tu jeden zdroj za druhým. Jezuitský vzdelaný Macron je favoritom v porážke Le Penovej, pričom ho katolícky biskupi s obľubou vnímajú ako ďalšieho prezidenta. Všetci títo ľudia sú vyškolení jezuitmi. Nie sa čo čudovať, že majú tak silné väzby. Králi zeme budú vzdávať poctu šelme. Pápež a Emmanuel Macron sa objímajú na fotografii po nezvyčajne dlhom stretnutí. O čom títo ľudia diskutujú? A potom aj mešita Al-Aqsa vzblkne v plameňoch v rovnakom čase, keď horí katedrála Notre Dame. A ľudia vyhlasujú, musíme sa spojiť, tento chaos musí skončiť. A čo sa dialo potom? Svet smútil, keď Notre Dame vyhorel. Ale niektorí v tom videli príležitosť spraviť Francúzsko znovu katolickým. Vráťme náboženstvo späť do hry. Vráťme náboženstvo späť do organizovanej spoločnosti. Spoločnosť sa zmieta v chaose. A tu vidíme všetky tie masové streľby. Je ich toľko, že ich už ani nestíhate sledovať. V jeden deň čítate o jednej, ďalší deň je to už stará vec. Nie je to tak? Pretože dôjde k inej, väčšej streľbe niekde inde. Ľudia sú tak unavení z terorizmu a všetkých týchto vecí. Katolík Herald, mešita v Abu Dhabi, v hlavnom meste Spojených arabských emirátoch, bola premenovaná na mešitu Márie, Matky Ježišovej. Čo sa to deje? Nespája sa Babylon dokopy? A tuto máme, tu hore je to napísané. Mešita Márie, Matky Ježišovej. Majú rovnaké učenie? Áno, majú rovnaké učenie. A ľudia hovoria, veď predsa Allah je ten istý Boh, ktorému slúžime my. A dokonca aj ľudia v našich radoch hovoria takéto veci. A tak som si vzal Korán a prečítal som ho od začiatku do konca. Teda odzadu dopredu, tak, ako by sa mal čítať. A čítal som ho tak, ako by som čítal svoju Bibliu. Pozorne počiarkoval som každé slovo. A našiel som tam nesmrteľnosť duše. Našiel som anielov, ktorí ťahajú ľudí cez žeravé uhlie a hádžu ich do ohnivého pekla. A Aláha, ktorý tam stojí, kým sa ich koža nespálila. A pijú tam nápoje z horúcej mosadze, aby sa vypálilo ich vnútro. A na druhý deň dostanú novú kožu a nové vnútornosti, aby mohli cítiť rovnakú páľavu a bolesť znovu. Rovnaké učenie o Bohu, ktoré rozširoval Rím, rozširuje aj islám. A čítam tam tieto doktríny ako učenie o Márii, najvyššej žene v nebi. Ani Fatima nemá také vysoké postavenie ako ona. Aj učenie o nepoškvrnenom počatí je priamo v Koráne. A potom niekto povie, že Korán obsahuje zdravotné posolstvo. Len preto, že zakazuje bravčové meso? Nie. Môže sa jesť ťava, môže sa jesť zajac, môžu jesť všetko, čo pochádza z vôd. A vraj tieto zákazy pre všetky pokrmy boli len kvôli neposlušnosti Židov. A keď pôjdeme ďalej, nájdeme tam všetky doktríny, ktoré sú v rozpore s Bibliou. A v Koráne sa spomína aj sobota, ale píše sa tam, že sobota bola zachovávaná Židmi kvôli ich neposlušnosti. Zatiaľ, čo by sa mal zachovávať piatok, ktorý oni v skutočnosti vôbec nezachovávajú, okrem času obeda. Každé jedno učenie, ktoré učí Biblia, je v Koráne prekrútené. A Ježiš? Ten je stále označený len ako syn Márie. Mária je tá dôležitá. Mešita Márie, Matky Ježišovej, nie mešita Ježiša. To im nevadí, ak je Ježiš na vedľajšej koľaji. Je to presne taký istý systém. A viem, že pravdepodobne budem ukrižovaný za to, že to hovorím znovu. Ale je to fakt. Prečítajte si Korán a uvidíte to. Avšak Korán vraj hovorí aj o Ježišovom príchode. Áno, islám sa nemôže dočkať Ježišovho príchodu, pretože Ježiš príde zničiť každého, kto ho uctieval ako Boha. To znamená, že každý kresťan bude zničený. Rozumiete týmto rozdielom? A ako by sa pápežstvo mohlo spojiť s týmto systémom, ak by s ním nebolo v súlade? Ako môže s niekým podpísať dokument, ak s ním nie je zajedno? Nuž, pokračujme ďalej. Istý spor pretrvá napriek tomu, že tieto meganáboženstvá sa spájajú do jedného systému. Spor sa vyostrí v kresťanstve. Centrá sporu v kresťanstve. Takzvaný kresťanský svet bude divadlom veľkých a rozhodujúcich činov. Ľudia s úradnou mocou príjmú zákony na kontrolu svedomia po vzore pápežstva. Babylon opije všetky národy vínom hnevu jeho smilstva. O čom sa tu hovorí? Každý národ bude zatiahnutý. O tomto čase Ján v zjavení píše. Títo majú jednu myseľ. Bude to celosvetové puto jednoty, jeden veľký súlad, konfederácia satanských síl. Vidíme tento vývoj? Áno alebo nie? A svoju moc a svoje právo dajú šelme. Takto sa prejavuje rovnaká svojvoľná tyranská moc proti náboženskej slobode, slobode uctievať Boha na základe svedomia, akú prejavilo pápežstvo, keď v minulosti prenasledovalo tých, ktorí sa opovážili odmietnuť prispôsobiť sa náboženským obradom a ceremóniám rímskeho pápežstva. Vo veľkom konflikte medzi vierou a nevierou bude zapojený celý kresťanský svet a tam smerujeme. Presne tam smerujeme. Evanjelium čelí útokom na každom rohu. Nikdy predtým nebola konfederácia síl zla silnejšia ako v súčasnosti. Duchovia zla sa spájajú s ľudskými agentmi, aby bojovali proti Božím prikázaniam. Tradícia a klam sú vyvyšované nad Božie slovo. Mierne kázne, ktoré sú tak často kázané, nezanechávajú trvalý dojem. Ľudia nie sú zasiahnutí do srdca, pretože sa im nekážu jasné a ostré pravdy slova Božieho. Mnohí z tých, ktorí vyznávajú, že veria pravde, by povedali, ak by vyjadrili svoje skutočné pocity, na čo je potrebné hovoriť tak otvorene. Mohli by sa rovnako opýtať, prečo musel Ján Krstiteľ povedať farizejom, vreteničie plemeno, ktože vás varoval, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Prečo musel Ján Krstiteľ vyvolať hnev Herodiady tým, že povedal Herodesovi, že je nezákonné žiť s manželkou jeho brata? Ján prišiel o život, pretože hovoril tak otvorene. Prečo si nemohol počínať tak, aby nevyvolal hnev Herodiady? Nemali by sme byť ticho v dobe, ako je táto. Je ohrozená Božia česť. A tu je jeden židovský spisovateľ, Horovic. To je pre mňa zaujímavé. Židovský spisovateľ hovorí, že Amerika potrebuje svoje kresťanské hodnoty. Takže židovské náboženstvo, islamské náboženstvo, všetky sa dávajú dohromady. V jeho novej knihe s názvom Temná agenda, vojna k zničeniu kresťanskej Ameriky tvrdí, že sekularisti a ľavičiari chcú národ zvrhnúť do bezbožnej, pohanskej spoločnosti, kde náboženstvo nehrá absolútne žiadnu rolu. Hovorí, že vojna o kresťanstvo je skutočná a je práve na prahu našich dverí. Je to Žid, ktorý bráni kresťanskú morálku a zákony. V jednom exkluzívnom interviu hovorí, snahy konzervatívcov všetkých vierovýznaní sú nutné na ich záchranu. V Spojených štátoch je to veľmi zlé. Táto vojna proti kresťanstvu je vojna ľavice, ktorú reprezentuje demokratická strana, pretože kresťanské hodnoty sú nezlučiteľné s klamnou propagandou sociálnej spravodlivosti ľavice. Všetko kresťanské je pre nich prekliaté. Ale tvrdíte, že to nie je to, čo chceli naši otcovia zakladatelia? On hovorí, áno, naši otcovia zakladatelia chceli, aby tento štát bol založený na náboženstve. To znamená, že sa vraciame k spojeniu cirkvi a štátu. Oddeľujúci múr medzi cirkvou a štátom sa stáva sloganom na nálepkách aut ľavičiarov a sekularistov, ktorí chcú umlčať náboženských ľudí a marginalizovať ich vierovyznanie. Tento múr musí padnúť. A ako do toho celého zapadá Donald Trump? On je úžasný pre Ameriku, je veľkým patriotom a to podľa môjho názoru inšpirovalo evangelikálov, aby ho podporovali. A čo hovoríte na demokratov? Sú skazení, robia to a ono, všeličo zlé. Hovoríte, že hnacím motorom pre napísanie knihy bola neznášanlivosť ľavice. Môžete to vysvetliť? Predtým, než som začal písať túto knihu a oboznámoval som sa so všetkými týmito záležitosťami, myslel som si, že prenasledovanie kresťanov bolo trochu zriedkavou záležitosťou, ale začal som súcitiť s touto komunitou, pretože ľavica je tak neznášanlivá. To je zaujímavé. Inými slovami, je to ako hegeliánska dialektika, ktorá vedie ľudí určitým smerom. Čiže dokonca aj demokrati začínajú hovoriť, mali by sme opäť začleniť Boha do nášho programu, lebo sa k moci už nikdy nedostaneme. Nie je to fascinujúce? Kam to celé smeruje? Toto video vám teraz neprehrám, pretože je veľmi dlhé. Ale je tam Netanyahu, ktorý sa rozpráva s Johnom Hagim pri príležitosti podujatia s názvom Kresťania zjednotení pre Izrael. A musím priznať, že má nádherný prejav, brilantný prejav. Rád by som vám ho prehral, je však veľmi dlhý. Nemáme naň čas, ale môžete si ho nájsť na webe. V podstate hovorí, že všetci pijeme z toho istého prameňa, z Božieho slova. To je naše dedičstvo. Je to židovské dedičstvo, je to kresťanské dedičstvo. Pijeme z toho istého prameňa. A hovorí, že vo všetkých krajinách je náboženské prenasledovanie, ale v Izraeli to tak nie je. V Izraeli môže kresťan uctievať Boha vedľa Žida, vedľa moslima, majú tam náboženskú slobodu, môžu si robiť, čo chcú, nikto ich neobťažuje. A to je model, o ktorý sa usilujeme. Avšak nehovorí o tom, že v Izraeli nie je dovolené evangelizovať. Inými slovami, ak si svoje náboženstvo necháte pre seba a neotvárate vaše ústa a nekážete o tom, čo veríte na verejnosti, môžete robiť, čo chcete. Nesmiete však evangelizovať. Nemôžete ísť do celého sveta a hlásať evangelium. To nemôžete. Takže tento model môže znieť ľubozvučne. Všetci sme spolu na jednej lodi. Avšak uvidíme, kam to povedie. Kazateľ John Hagee prehlásil, všimnite si dátum, 14. júla 1990, povedal, sekularizácia Ameriky bude viesť k žiaľu a chaosu. Nemôžeme si to dovoliť. Musíme sa vrátiť k cirkevno-štátnemu riešeniu. Ľudia vo vláde a v médiách sa snažia zosvedčiť americkú kultúru, čo odvedie krajinu od jej pôvodných židokresťanských hodnôt. Musíme sa k ním vrátiť. Veľkonočná sláva. S Chuckom Pearsom, rok 2018. Čo chcú oslavovať? Chcú oslavovať jednotu. Billy Graham nedávno zomrel a bolo prorokované, že po jeho smrti sa jeho plášť pre masovú žatvu uvoľní pre mnohých. Plášť Billyho Grahama má zostúpiť na zem. Fascinujúce. Mám jeho fotku, ako si podáva ruky s Edgarom Hooverom, s posvetným klobúkom a slobodomurárskymi symbolmi v slobodomurárskom chráme. Ja tento plášť nechcem. Zároveň je to 70. výročie izraelskej nezávislosti, kedy sa americká ambasáda má premiestniť do Jeruzalema 14. mája tohto roka. Všetky znamenia poukazujú na prebudenie. Sme na pokraji tretieho veľkého prebudenia. Vieme, že posledné veľké prebudenie viedlo k adventnému hnutiu. Teraz sme vraj na ceste k tretiemu veľkému prebudeniu, kedy plášť Billyho Grahama zostúpi na zem. Chcel by som vedieť, čo to bude znamenať. Je to veľká vec, uvidíte, aká veľká. Nikdy v živote som nevidel takú veľkú zmenu paradigmy, aká má nastať v Amerike. To, čo urobíte tento rok, aby ste si usporiadali veci s Bohom, rozhodne o nasmerovaní vášho života na mnoho rokov. Tento rok je kľúčový, iný než ostatné roky. To, čo urobíte tento rok a aký zaujmete postoj, bude mať večný dôsledok pre váš osud. Teraz je ten čas. Čas na duchovné stretnutie s väčšou slávou, iné než hocikedy v histórii. Snažia sa niečo urobiť s myslením ľudí? Stará blednúca sláva sa pomíňa a čerstvá, obnovená, väčšia sláva sa uvoľní na Veľkú noc. Nemôžete už viac žiť zo starej. Potrebujete novú, väčšiu slávu pre to, čo prichádza tento rok. Tu je iný zdroj. Dvojnásobná dávka plášťa Billyho Grahama, čo skoro príde. Videnie Stephena Powellsa o najväčšom prebudení, ktoré Amerika kedy videla. Sme na pokraji záverečných udalostí. Charisma News. Prečo budú tisíce ľudí súperiť o plášť Billyho Grahama tento víkend? Je to fascinujúce. Bolo to v roku 2019. Nie je to starý materiál. Pozrime sa na to triezvo. Na svete je len jediná cirkev, ktorá v súčasnosti stojí v trhline a stavia ohradu, stavia miesta pusté od veku. A každý, kto upútava pozornosť sveta a ostatných cirkví na túto cirkev, odsudzujúc ju ako Babylon, koná dielo v súlade s tým, kto je žalobcom bratov. Celý svet je naplnený nenávisťou proti tým, ktorí tvrdia, že zákon Boží je záväzný a cirkev, ktorá je verná Jehovovi, sa nesmie zapojiť do žiadného bežného konfliktu. Tí, ktorí si uvedomujú, čo tento boj znamená, nepozdvihnú svoje zbrane voči bojujúcej cirkvi, ale so všetkou svojou silou budú bojovať s Božím ľudom proti spolku síl zla. To je naša práca. Tí, ktorí povstanú, aby hlásali posolstvo na základe ich vlastnej individuálnej zodpovednosti a tvrdia, že sú vyučovaní a vedení Bohom, pričom svojim zvláštnym dielom rúcajú to, čo Boh budoval niekoľko rokov, nečinia vôľu Božiu. Nech je zrejmé, že títo muži sú na strane veľkého zvodcu. Neverte im. Počuť ešte dnes taký hlas? Existuje takáto cirkev? Nuž, táto kniha bola rozdávaná a šírená generálnou konferenciou v roku 1952, vydaná v Pacific Press Publishing Association s názvom Zásady života z Božieho slova. V podstate táto kniha bola akýmsi dokumentom, ktorý predstavoval naše vieroučné body. A tomuto naša cirkev verila v roku 1952. A ja stojím za každým slovom. Nejdem z nej teraz čítať, ale sú v nej obrázky, ktoré znázorňujú to, v čo sa verilo, a niektoré z nich vám ukážem. Božie večné prikázania boli zmanipulované odporcami neba. Nepoškvrním svojej zmluvy a toho, čo raz vyšlo cez moje rty, nezmením. Nepriateľ to urobil. A tu je ďalší obrázok z tejto knihy. Sily bludu sa usilovali, aby panovali pomocou žalára a meča. A hranice a väzenia. Pravda nepotrebuje takúto podporu. Predajňa odevov s ľudskou snahou. Jediný priateľný odev na veľkej svadobnej hostine je viera v Kristovu spravodlivosť. Viera v Kristovu spravodlivosť. Zákon predobrazov a obradov bol pribitý na kríž. Katolíci hovoria, že tiara rímskeho pápeža je symbolom jeho moci a autority. Nemali strach povedať, kto je kto. Nebáli sa. Baránkovské vlastnosti šelmy s dvomi rohami sa vytratia v nenávisti a krvi prelievaní. Náboženská a občianská sloboda. Tragická premena na hrôzostrašnú šelmu, ktorá hovorí ako drak. Cirkvi, ktoré opustili Božie slovo a prijali ľudské tradície, sa skazili. Prajem si, aby moja cirkev stále kázala takto. Príbytok nečistých stvorení, čítaj Zjavenie 18.2. Modlárstvo omše, pápežská neomilnosť, komunikácia s mŕtvými, vyznávanie hriechov človekovi, uctievanie sôch, nepoškvrnené počatie, Márie, tradícia povýšená nad Bibliu. Človek je vo svojej podstate nesmrteľný. Učenie o prirodzenej nesmrteľnosti anuluje Kristove vykúpenie zapadlého človeka. Som tak hrdý na túto knihu. Boh povolal túto cirkev, aby dala jeho posolstvo svetu, ktorý čelí súdu. Silný hlas, posolstvá troch anielov. Zastavte. Sme verní dôvere, ktorú na nás Boh vložil? Tretie anielské posolstvo. Svet je na pokraji katastrofy. Satanské snahy roztrhnúť reťaz, Biblia a proroctvo. Každý článok bude držať. Božia prorocká línia vyznačuje cestu do jeho kráľovstva bez omylu. A tu je prorocký graf. Svet sa musí zastaviť a rozhodnúť na tomto rázcestí. Bude nedeľa alebo sobota. A sú tam vyobrazené celkom jasné obrázky. Kto ukazuje na cestu k nedeli? A čo drží tento, ktorý ukazuje na druhú cestu? Bibliu. A tento sa mi tiež páči. Nedeľa na počest Kristovho vzkriesenia. Tento muž vyzerá dosť na zlostene. A tu je 7. deň, sobota. A prirovnávajú to ku Kainovi a Ábelovi. To bolo v roku 1952. Žiaden človek nemôže ísť dvomi smermi. Zlé žiadosti alebo úplná poslušnosť. Kde sú dnes tieto učenia? Toto je oficiálny dokument z generálnej konferencie z roku 1952. Živou vierou budú prekážky pochybností a nevery zborené v tomto veku. Blud, moderné Jericho, nevera a tu dole ostatok Izraela. Pápežstvo je presne to, čo o ňom proroctvo predpovedalo. Odpadnutie posledných dní. Súčasťou jeho stratégie je brať na seba vždy takú podobu, ktorá najlepšie poslúži jeho cieľom. Ale pod chameleonskou premenlivosťou sa ukrýva stále rovnaký hadí jed. Vyhlasuje, nie sme viazaní dodržiavať slovo a sľuby dané kacírom. Môžeme túto moc, ktoré tisícročné dejiny sú písané krvou svätých, teraz uznať za súčasť Kristovej cirkvi? Cirkev, ktorá sa drží Božieho slova, je nezmieriteľne oddelená od Ríma. Preto boli kedysi protestanti oddelení od tejto veľkej cirkvi odpadnutia, avšak približujú sa k nej stále viac a sú stále na ceste k zmiereniu s rímskou cirkvou. Rím sa nikdy nezmení, jeho zásady sa nezmenili ani najmenej. A necitujte prosím tie moderné dokumenty s ich lahodnými jezuitskými frázami, ktoré oklamali Božie deti, aby podpísali dokumenty, ktoré zastávajú pápežské doktríny namiesto biblických doktrín pod zástierkou biblických citátov. Rím sa nikdy nemení. Neurobil nič, aby zmenšil medzeru medzi ním a protestantmi. Všetky kroky urobili oni. Ale čo to hovorí o dnešnom protestantizme? Je to odmietnutie biblickej pravdy, ktorá vedie ľudí pristupovať k nevere. Je to odpadlická cirkev, ktorá zmenšuje vzdialenosť medzi ňou a pápežstvom. Ak chodíte na ekumenické koncily, tak ste odpadlickou cirkvou. A toto je náboženstvo, na ktoré sa protestanti začínajú pozerať s takou náklonnosťou a ktoré sa nakoniec spojí s protestantizmom. Toto spojenectvo však nebude podnietené zmenou katolicizmu, pretože Rím sa nikdy nemení. Rím tvrdí, že je neomylný. Je to protestantizmus, ktorý sa zmení. Prijímanie liberálnych myšlienok protestantizmom ho privedie k spojeniu s katolicizmom. Deje sa to? Slávna kryštálová katedrála znovu otvorená ako rímskokatolický kostol po renovácii za 72 miliónov dolárov. Kúpili ju za 62 miliónov dolárov, zrenovovali ju. A vo vnútri postavili oltár. A vložili doň relikviu, pretože omšu nie je možné slúžiť bez toho, aby tam bol nejaký kúsok mŕtvého tela. A koho doň vložili? Kúsok Jána Pavla II. Odpadnutie posledných dní, modlárstvo najvyššieho stupňa. A protestantizmus si myslí, že je to v poriadku? Viete, kto je to Todd White? Televangelista. Viete, kto je Lou Engel? Títo ľudia organizujú obrovské kampane, štadióny naplnené tisícami a tisícami ľudí. Angus Bacon v Afrike v mojej krajine. Muž, ktorý káže s klobúkom na hlave. Na ich podujatiach sú milióny ľudí. Sú to najväčšie kampane, aké kedy svet videl. Chcete vidieť, čo tam robia? Poďme sa na to pozrieť.
OK, poďme na to. Ja verím, že katolícka cirkev a kresťanská cirkev sa zjednotia. Práve teraz. Otče, ďakujem ti v mene Ježišovom, Bože, za mocný krst v katolíckej cirkvi. Duch Svätý, Pane, oheň, v Ježišovom mene, oheň z neba v mene Ježiša. Sme delegáciou, katolíckou delegáciou a prichádzam z Talianska. A odovzdávam vám pozdrav od 150 miliónov charizmatických katolíkov. Chceme vám, Lu, poboskať nohy ako katolíci a uctiť si vás v tejto chvíli týmto gestom. Povstaňte, katolíci na celom svete. 1 miliarda katolíckych duší na ceste do Božieho kráľovstva. Prichádza hodina, reťaze sú roztrhnuté. Žiara Pánova nech je na každom jednom katolíkovi na svete, aby uzreli krst Duchom Svätým. Oživenie bude vyvierať v katolíckej cirkvi ako nikdy predtým. Duch Svätý. Pretože lámete ducha rozdelenia. Pripravujete veľké oživenie.
9. apríl 2016, Los Angeles.
Duch Ježišov je tu a je blízko. A teraz je čas, aby sa táto misia dostala ku všetkým ľuďom na zemi.
Mnohí naprieč Kristovým telom pociťujú, že do Ameriky prichádza obrovské duchovné oživenie.
A v tom momente som si uvedomil, že sme pri zrode hnutia.
Teraz je čas pre duchovné oživenie a teraz je čas, aby sa obrovská misijná vlna dostala k národom zeme.
V roku 2011 sa odohrala obrovská odhaľujúca zmena. Do mojej obývačky vkročili bielí, divokí muži a začali prorokovať, že dochádza k posunu v organizácii The Call. A nebude to len pôzda modlitba, ale hlásanie evanjelia sprevádzané znameniami a zázrakmi. A štadióny budú zaplnené. A plášť Billyho Grahama príde na národ. A potom povedali, organizácia The Call povedie k festivalu The Sand a to ma zamrazilo. Možno The Call je predchodcom pre nové Ježišovo hnutie, ktoré prichádza. Bol som šokovaný a vedel som, že je čas očakávať moment a čas, keď Billy Graham zomrie a v tom momente prídu obrovské zmeny. A nebude to len Ján Krstiteľ, bude to Ježiš evanjelista, ktorý naplní štadióny v Amerike. A od tohto momentu tento sen explodoval v mojom duchu. A keď som videl štadióny plné mladých ľudí, ktorí sa postia a modlia, prečo by som nemohol uveriť, že uvidím štadióny naplnené mocnou evanjelizáciou so znameniami, divmi a zázrakmi a 100 000 ľudí spasenými v Amerike? Ak som videl prvé naplnenie, prečo by som nemohol uveriť druhému naplneniu?
Teda vidíme, že v histórii sú momenty, kedy Božia moc je prítomná, aby vykonala niečo mimoriadného. Je tu príležitosť, dvere sú otvorené. A čo sa stane, je to, že ak tá generácia vykročí cez tieto otvorené dvere vierou a bude konať, tak doslova môže vidieť, ako sa mení história.
Veríme, že v tento deň sa niečo pohne. A povedie to, verím, k celosvetovej zmene. A k najväčšiemu Ježišovmu hnutiu, aké sme kedy videli. Budem sa modliť jednu modlitbu, len jednu modlitbu. Budem sa modliť o to, aby Boh dnes večer zväčšil vašu vieru, aby ste verili svojmu zázraku. Chcem dnes povedať kazateľom, vy musíte byť tu vpredu ako prví, nie za vašim stádom, ale pred vašim stádom. V Izraeli vedieme ovce, nenaháňame ich. Dnes večer sú tu chorí ľudia a doktori hovoria, že už pre vás nemôžu nič urobiť, iba Boh. Najväčšie oživenie, aké kedy svet videl, čo skoro započne. Najväčšie oživenie, aké kedy svet videl.
Juhoafrická republika.
6 týždňov.
Viac ako milión ľudí spolu. Kto kedy videl niečo také? Izaiáš 66:8.
Národ sa môže zrodiť v okamihu. Na svete nejestvuje národ, ktorý kedy uzrel modlitebné stretnutie ako toto. Budeme sa modliť za nášho prezidenta, jeho excelenciu Cyrila Ramaphosu. Mám však pre vás odkaz, pán prezident. Poznám vás, strávili sme spolu jedno odpoludne. Je mi ľúto, že ste dnes nemohli prísť. Rád by som sa za vás pomodlil tu na tomto pódiu pred všetkými týmito ľuďmi. A teraz to myslím vážne. Zavedieme 10 prikázaní v tejto krajine. A nebudeme kradnúť. A nebudeme zabíjať. A nebudeme klamať. A nebudeme mať iného Boha, okrem Boha Abraháma, Izáka a Jakoba.
Čo to chcú zaviesť? 10 prikázaní. Mám pre vás odkaz, pán prezident. Vidíte, čo sa deje? To nie je niečo zanedbateľné. To je to, o čom dávno kážeme. Zmenilo sa pápežstvo? Tento článok pochádza z roku 2018 Katolícke odpovede. Autorita pápeža, časť prvá. Potvrdzujú, tak ako Ignácius z Antiochie, že Rím drží vedenie medzi inými cirkvami a tak ako vysvetľuje Ireneus, pre jeho nadradený pôvod všetky cirkvy musia súhlasiť s Rímom. Necitujem z obdobia stredoveku, citujem z časopisu Catholic Answers z roku 2018. Je nejaká protestantská denominácia, ktorá má výnimku? Nie. Nie je. Božie slovo varuje pred blížiacim sa nebezpečenstvom. Ak toto varovanie ostane bez povšimnutia, protestantský svet spozná, aké sú skutočné zámery Ríma, avšak už bude neskoro vymaniť sa z jeho osídla. Moc Ríma ticho narastá. Jeho doktríny uplatňujú svoj vplyv v zákonodarných zboroch, v cirkvách a v srdciach ľudí. Stavia vznešené a mohutné stavby a v ich tajných miestnostiach sa budú opäť pripravovať plány na opätovné prenasledovanie. Skryto a nenápadne zbiera svoje sily, aby dosiahol svoje ciele, keď nastane vhodný okamih. Snaží sa získať výhodné postavenie. Vlastne ho už dosiahol. Čo skoro uvidíme a pocítime, aké sú zámery Ríma. Kto bude veriť Božiemu slovu a bude ho poslúchať, privolá na seba potupenie a prenasledovanie. 1. Timotejovi 4:16. Maj pozor na seba i na učenie, zotrvávaj v tom, lebo keď to budeš robiť, zachrániš aj seba, aj tých, ktorí ťa počúvajú. 2. Petrova 1:19. Máme pevnejšie slovo prorocké a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzišla dennica vo vašich srdciach. Toto bola prvá časť. V druhej časti si povieme, ako. Kiež by Boh prebudil svoj ľud. Kiež by si uvedomil, čo sa deje. Len preto, že Rím vie, ako používať terminológiu k tomu, aby oklamal a podvádzal ľudí, neznamená, že neučí učenia démonov. Nech nám Boh pomôže pochopiť tieto veci. Poďme sa pomodliť. Nebeský Otče, stojíme na pokraji večnosti. Prosím, prebuď svoj ľud. V Ježišovom mene. Amen.
Hi YouTube, I'm Walter Veit from Amazing Discoveries. If you'd like to learn more or you would like to subscribe, then click visit our webpage, donate, share, and we would like to hear from you.